Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី14ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួបតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អង្គការការិយាល័យថវិកាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិក14លាននាក់នឹងបាត់បង់ការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពតាមរយៈសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថែរក្សាសុខភាពថ្មី
សេតវិមានថ្លែងបន្ធូរបន្ថយការចោទប្រកាន់របស់លោកត្រាំដែលថាលោកអូបាម៉ាលួចថតសម្លេងរបស់លោក
ដោយមានការយល់ព្រមពីសភាប្រទេសអង់គ្លេសចិត្តចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាសម្រាប់ចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយ
រដ្ឋមន្ត្រីដំបងរបស់ប្រទេសស្កុតឡែនចង់ធ្វើប្រជាមតិទាមទារឯករាជ្យប្រែខ្លួនចេញពីចក្រភពអង់គ្លេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមតិអ្នកជំនាញលើការគម្រាមសារព័ត៌មានដោយភ្ជាប់ការព្រមានរបស់លោកត្រាំលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថា
ហេតុមិនតើសាររដ្ឋមិនធ្វើបានហេតុមិនកាលពីអតីតកាលតែកម្ពុជាមានការបកកម្មជាមួយនឹង VOA តើជួយជាជាគឺ VOD ចោតយើងថាជាមូលបញ្ហា
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាកំណត់អត្រាការប្រាក់អតិបរមាដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនឹងលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីការទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះពីការវាយប្រហារក្របបែកកាលពី20ឆ្នាំមុនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អគុណការិយាល័យថវិកានៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា CBO បាននិយាយថាមនុស្ស14លាននាក់នឹងបាត់បង់ការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពនៅឆ្នាំក្រោយប្រសិនបើសភាអនុម័តផែនការរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋដើម្បីជំនួសផែនការ Affordable Act ដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថា Obamacare អង្គការ CBO ដែលជាក្រុមមួយរបស់ពួកអ្នកវិភាគថវិកានិងពួកអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រដែលមិនកាន់ខាងគណៈបកណាមួយបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីសហុយនៃការបំពេញតាមការសន្យារបស់លោកត្រឹមនៅពេលលោកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតថានឹងរុះរើប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពដែលបានរៀបចំឡើងដោយលោកអូបាម៉ាដែលជាអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកលោកត្រឹមនិងពួកសាធារណរដ្ឋឯទៀតនិយាយថាប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នអស់សហុយច្រើនណាស់ហើយបានបង្ខំដោយអយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជារាស្ត្រអាមេរិកទិញការធានារ៉ាប់រងសុខភាពសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការ CBO និយាយថាប្រសិនបើផែនការរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋត្រូវអនុម័តចំនួនមនុស្សដែលគ្មានការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពអាចកើនឡើង14លាននាក់ដោយឡើងដល់41លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2018មិនហួសពីឆ្នាំ2026ចំណាយនេះនឹងកើនឡើងដល់52លាននាក់បើប្រៀបធៀបនឹងចំណាយ28លាននាក់ដែលមានការរក្សាទុកប្រព័ន្ធ Obamacare ច្បាប់ស្តីពីការថែរក្សាសុខភាពដែលបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2010ជាកម្មវិធីសំខាន់បំផុតរបស់លោកអូបាម៉ាហើយបាននាំឲ្យមនុស្ស20លាននាក់ដែលពីមុនគ្មានការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពមានការធានារ៉ាប់រងនេះអង្គការ CBO ថ្លែងថាផែនការថ្មីនេះរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋនឹងកាត់បន្ថយអនុភាពសហព័ន្ធចំនួន337,000លានដុល្លាររហូតដល់ឆ្នាំ2026ដោយធ្វើការប្រៀបធៀបអង្គការ CBO ស្ទង់ប្រមាណថាក្នុងឆ្នាំ2017នេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងមានចំណាយ4លានលានដុល្លារដោយបន្ថែម559,000លានដុល្លារក្នុងអនុភាព
ក រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសុំពេលបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់សភាក្នុងការផ្ដល់នូវភស្តុតាងសម្រាប់ការចោទប្រកាន់របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលថាអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានលួចថតសម្លេងទូរស័ព្ទរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង New York ក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនលោក Trump មិនបានបង្ហាញភស្តុតាងណាមួយទេនៅពេលដែលលោកបានបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកចោទប្រកាន់ដូចនេះកាលពីដើមខែនេះប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមានលោក Sean Spicer បាននិយាយថាលោក Trump មិនចង់មានន័យថាលោក Obama ថតសម្លេងទូរស័ព្ទរបស់លោកនោះទេលោក Spicer បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាលោកប្រធានាធិបតី Trump ពិតជាមិនបានគិតថាលោក Obama ជាអ្នកលួចថតសម្លេងរបស់លោកដោយផ្ទាល់ខ្លួនលោកនោះទេលោក Spicer បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសេតវិមានរំពឹងថាក្រសួងយុតិធម៌នឹងឆ្លើយតបចំពោះសំណើរបស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សភាដែលបានស្នើសុំព័ត៌មានដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការចាប់ប្រកាន់ឬការថតសម្លេងនេះ
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Theresa May មានកំណត់នឹងថ្លែងសន្និសីទអគ្គថាក្នុងសភានៅថ្ងៃអង្គារនេះមួយថ្ងៃក្រោយពីពួកសមាជិកសភាផ្ដល់ជូនលោកស្រីនៃការយល់ព្រមឲ្យចាប់ផ្ដើមដំណើរការដកប្រទេសអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី May នឹងនៅរងចាំជំហានចុងក្រោយអស់មួយគឺការយល់ព្រមពីព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតក៏ប៉ុន្តែការនេះអាចកើតមានឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់មកលោកស្រីនឹងជម្រាបសហភាពអឺរ៉ុបជាផ្លូវការដោយលោកស្រីប្រើប្រាស់មាត្រា50នៃសន្ធិសញ្ញារបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលតែកទៅនឹងធ្វើបែបណាទើបប្រទេសជាសមាជិកមួយអាចដកខ្លួនថយចេញពីសហភាពនេះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់លោកស្រីមេបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកស្រីមិនទំនងជានឹងចាត់វិធានការនេះទេរហូតដល់ដំណាច់ខែនេះដំណើរការដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវរំពឹងថានឹងមានរយៈពេលប្រមាណ2ឆ្នាំពីព្រោះពួកមន្ត្រីអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើការចរចាអំពីធ្វើបែបនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភាពដៃគូខាងរដ្ឋាភិបាលនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានជាមួយសហភាពដែលមានជាមួយសមាជិកភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុប
លោកស្រី Nicola Sturgeon រដ្ឋមន្ត្រីដំបងរបស់ប្រទេស Scotland ដែលជាប្រទេសស្វយ័តមួយនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានឈានជំហានចិត្តដល់ការបំបែកខ្លួនចេញពីចក្រភពអង់គ្លេសដោយបានប្រកាសថាលោកស្រីមានគោលបំណងចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្លូវច្បាប់នៃការធ្វើប្រជាមតិទាមទារឯករាជ្យថ្មីមួយសម្រាប់ប្រជាជន Scotland នៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុង Edinburgh ប្រទេស Scotland លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រី Nicola Sturgeon បាននិយាយថានេះជារឿងត្រឹមត្រូវដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាជន Scotland ដើម្បីបង្ហាញពីគំនិតរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីចក្រភពអង់គ្លេសបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំមុនមកនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកស្រីលោកស្រី Sturgeon បាននិយាយថាលោកស្រីនឹងធ្វើអ្វីមួយពេលដែលការចាកចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស Scotland និងទំនាក់ទំនងរបស់ Scotland ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមតិអ្នកជំនាញលើការគម្រាមសារព័ត៌មានដោយភ្ជាប់ការព្រមានរបស់លោក Trump និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាកំណត់ការប្រាក់អតិបរមាដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីការទាមទាររោគយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះពីការវាយប្រហារក្របបែកកាលពី20ឆ្នាំមុនអរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគម្រាមបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ VOA ផងដែរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ការរិះគន់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកថាជាហេតុផលសំស្របក្នុងការរិះគន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាដែរ
ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំថាជារឿងសោកស្ដាយមួយហើយថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរយកសារមួយនេះមកគំរាមដល់សារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានោះទេលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីខែកុម្ភៈសេតវិមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមឃាត់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានទាំងកាសែត New York Times និងបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN មិនឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទក្រៅផ្លូវការមួយទោះជាយ៉ាងណាសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានព្យាយាមបញ្ចូលអ្នកសារព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការនេះប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានារិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថាជាការប្រមាថមាក់ងាយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការរដ្ឋបတ်នេះជារឿងមួយដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោក Richard Nixon ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រធានាធិបតីដែលមិនចូលចិត្តអ្នកយកព័ត៌មាននិងជាប្រធានាធិបតីដ៏អាក្រក់មួយរូបក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានហៅការរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលលោកមិនចូលចិត្តថាជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយដោយលោកបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានទាំងនោះជាសត្រូវរបស់ប្រជាជនលោក Donald Trump បានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកជំនាញដោយសារការហៅសារព័ត៌មានជាសត្រូវរបស់ប្រជាជនអ្នកជំនាញបាននិយាយថាឃ្លានេះធ្លាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់តាំងពីសម័យរ៉ូមបុរាណដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាមួយលទ្ធផលចុងក្រោយដ៏គួរឲ្យខ្លាចក្នុងអំឡុងពេលបដិវត្តកុម្មុយនីសនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីមួយសតវត្សមុនបៃតាស្ថាបនិកដ៏សំខាន់របស់សហភាពសូវៀតគឺជាជនបដិវត្តកុម្មុយនីសលោក Vladimir Lenin ដែលជាបុគ្គលពេញចិត្តនឹងឃ្លាសត្រូវរបស់ប្រជាជននិងយកមកប្រើប្រាស់ជានិមិត្តសញ្ញាអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្រោយមកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ប្រទេសចិនលោក Mao Zedong បានហៅអ្នកដែលរិះគន់គោលនយោបាយ Mao និងបទបញ្ជារបស់លោកថាជាសត្រូវរបស់ប្រជាជនលោកអ៊ូវីរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគមេរូបបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាចំណាត់ការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកកាន់តែធ្លាក់ចុះនិងបាត់បង់តម្លៃនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើឆាកអន្តរជាតិ
អ្វីដែលលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើនេះគឺធ្វើឲ្យកាន់តែគេស្អប់ឬមើលកាន់តែគេរិះគន់ទេ
លោកបន្តថាស្ថាប័នព័ត៌មានចម្រុះជាជំរើសមួយល្អសម្រាប់កម្ពុជាគណៈលោកសង្កេតឃើញថាមានស្ថាប័នព័ត៌មានជាច្រើនដែលលំអៀងទាំងស្រុងទៅរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកាន់អំណាចជាមួយការហាមឃាត់អ្នកកសែតមិនឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទនៅសេតវិមានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកករណីនេះមកប្រៀបធៀបនឹងកម្ពុជាដោយលោកបានផ្ញើសារព្រមានទៅវិសុខចំនួន3គឺវិសុខអាស៊ីសេរី VOA និង VOD ថាត្រូវតែពិនិត្យការផ្សាយរបស់ខ្លួនឡើងវិញមុននឹងរដ្ឋាភិបាលមានចំណាត់ការណាមួយលោកផៃស៊ីផានបានសរសេរបែបនេះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈលោកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺជាអំណាចនិងអាណត្តិរបស់រដ្ឋមិនលោកឡំជាមួយវិសាលភាពប្រជាធិបតេយ្យឬសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញយោបល់នោះទេលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកម្មវិធីខ្លះរបស់វិសុទ្ធទាំង3នេះមានចរិតលក្ខណៈវិធានសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាលោកបដិសេធមិនបញ្យល់បន្ថែមថាតើជាកម្មវិធីអ្វីនោះទេដោយទុកឲ្យវិសុទ្ធទាំង3នោះគិតពិចារណាដោយខ្លួនឯងនិងទទួលខុសត្រូវលើកម្មវិធីទាំងនោះ
នេះគាត់ប្រាប់ថាអស់លោកបំរើអស់លោកស៊ីឈ្នួលរបស់ប្រទេសអាមេរិកឥឡូវមានប្រធាននីតិបណ្ឌិតអាមេរិកប្រជាធិបតេយ្យការទៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលលោកយល់ឃើញថាជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានមានប្រតិទិនហើយនឹងយកខ្ញុំហេតុមិនថាសារព័ត៌មានធ្វើបានហេតុមិនកាលពីអតីតកាលតែកម្ពុជាមានការបដកម្មជាមួយនឹង VOA តើជា VOA share គឺជា VOD ចោតជើងថាជាប្រព័ន្ធកបច្ចា
លោកមឿនឈឿនរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានបានប្រាប់ VOA ថាលោកត្រាំមានប្រភពចេញពីអ្នកជំនួញនិងមិនមានប្រវត្តិជាអ្នកនយោបាយនោះទេដូច្នេះលោកមិនសូវឲ្យតម្លៃលើសារព័ត៌មាន
យើងដឹងហើយថាអ្នកជំនួញគាត់តែងតែមានប្រតិភរៈខុសពីអ្នកនយោបាយខុសពីអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ឲ្យតម្លៃតែទៅលើផ្នែកជំនួញខ្លាំងជាងផ្នែកសេរីភាពតាមការធ្វើជំនួញគាត់តែងតែមានអ្វីដែលលាក់បាំងច្រើនណា
ទោះជាយ៉ាងណាលោកជាថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងច្បាស់លាស់អំពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានដូច្នេះលោកយល់ថាករណីនេះមិនមែនជាបញ្ហាយូរអង្វែងសម្រាប់អាមេរិកនោះទេគឺគ្រាន់តែកើតឡើងក្នុងអាណត្តិរបស់លោកត្រាំតែប៉ុណ្ណោះលោកមឿនឈឿនរិទ្ធចាត់ទុកការប្រៀបធៀបករណីនេះមកកម្ពុជាជារឿងយល់ច្រឡំមួយ
ខ្ញុំ គិតថាជាការយល់ច្រឡំទេធ្វើបរិបទរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកខុសពីប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺការអនុវត្តនៅសេរីភាពសារព័ត៌មានយើងហ្នឹងគឺនៅវ័យមានវ័យក្មេងច្រើនសារព័ត៌មានយើងមួយចំនួនមានកំហុសជាជាក់ដែលធ្វើឲ្យថាបានរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងទៀតគាត់មិនពេញចិត្ត
លោកបានឲ្យដឹងទៀតថាសារព័ត៌មានដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកាន់តែច្រើនគឺជាសារព័ត៌មានដែលបំពេញវិជ្ជាជីវៈកាន់តែប្រសើរប៉ុន្តែការរិះគន់ទាំងនោះមិនមែនជាការវាយប្រហារដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នោះទេ
អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាការរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់អាស៊ីសេរី VOA VOD កន្លងមកនេះបានប្រកាន់នូវវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាក្រមសីលធម៌ច្បាស់លាស់ទោះបីជាការរិះគន់ទីពីពីម្ខាងក៏យើងជាយានស្វែងរកការបំភ្លឺក៏ដូចជាការសារពីនៅការរិះគន់ណាមួយរបស់ពីម្ខាងទៀតដូចជាពិធីរដ្ឋាភិបាលជាដើម
តាកតងនឹងការគម្រាមរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះលោកមឿនឈឿនរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថា
បើសិនជាមានការរដ្ឋបတ်ណាមួយវាមិនក្រាន់តែរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកកម្ពុជាទេតែវាជាការខាតបង់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសង្គមទាំងមូលព្រោះសង្គមដែលមានការរីកចម្រើនគឺជាសង្គមដែលប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញ
កាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងចំអឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះករណីហាមឃាត់អ្នកកសែតមិនឲ្យចូលសេតវិមានចំណែកការពីចុងឆ្នាំ2016លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលលោកសម្ដៅទៅលើវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុ VOA ថាលំអៀងទៅរកបកប្រឆាំង
មិនតាន់ជាប់ឆ្នាំគាត់ហ៊ាននិយាយឲ្យក្បាលម៉ាស៊ីនឃោសនារបស់អាមេរិកមួយចំនួនថាលំពៀកបើប្រព័ន្ធឃោសនានៅអាមេរិកវាលំពៀកហើយតម្រង់ប្រព័ន្ធឃោសនាអាមេរិកនៅកម្ពុជាវាលំពៀកតាមណាទៀត
នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានក៏ត្រូវបានរើសអើងមិនឲ្យចូលរួមយកព័ត៌មានផងដែរជាពិសេសក្នុងកម្មវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលចង់លាក់បាំងពីអ្នកសារព័ត៌មានលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងជាម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ VOD ថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសាររបស់លោកត្រាំគឺជាការសោកស្ដាយហើយនេះជារឿងចម្លែកមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកដែលប្រធានាធិបតីដាក់សម្ពាធលើសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះលោកបន្ថែមថាចំណាត់ការរបស់លោកត្រាំអាចធ្វើឡើងជាការគុំសងសឹកជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលនិយាយពីភាពអវិជ្ជមាននៃលក្ខណៈសម្បត្តិនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងអត្តចរិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក
ចំណុចសំខាន់គឺត្រាំបារម្ភចឹងបារម្ភអំពីចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនវាកាន់តែរីកសាយភាយដោយសារមេឌៀណាប៉ុន្តែហ្នឹងខ្ញុំថារ៉ូលរបស់មេឌៀឲ្យព្រោះមេឌៀត្រូវតែហ៊ានផ្សាយគ្រប់រឿង
ឆ្លើយតបនឹងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ាងួនទៀងបានអះអាងថាវិសុវីអូឌីជាវិសុឯករាជ្យប្រកាន់គោលការណ៍វិជ្ជាជីវៈដោយលោកទុកឲ្យអ្នកស្ដាប់និងអ្នកអានវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯង
ពួកយើងនៅប្រកាន់គោលការណ៍តដាលគោលការណ៍ឯករាជ្យនិងវិជ្ជាជីវៈដូច្នេះយើងអត់បារម្ភហើយក៏ថាមិនថាទៅប៉ុន្តែយើងដឹងនិន្នាការរដ្ឋាភិបាលគឺក៏កំពុងធ្វើដំណើរមួយឈានទៅរកការគេស្កត់ប្រព័ន្ធសព្វសារឯករាជ្យដូចជាអស៊ីសេរី VA និង VD នេះបាទ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកជីងសៀងប្រធានស្ដីទីផ្នែកអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ VOA មានប្រសាសន៍ថាវិសុ VOA បានគោរពតាមវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវនាយកវិសុសាររដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីអាម៉ាន់ដាប៊ឺណេតបានបង្ហាញការគាំទ្រសម្រាប់ការងាររបស់វិសុ VOA នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅទូទាំងពិភពលោកលោកស្រីបានសរសេរសារអេឡិចត្រូនិកទៅកាន់កាសែត New York Times និងត្រូវបានស្រង់សម្ដីដើមថាជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយវិសុ VOA បានដើរតួនាទីជាគំរូមួយដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះនៃតម្លៃរបស់សារព័ត៌មានសេរីនិងឯករាជ្យទាំងនេះគឺជាគោលការណ៍ដែលយើងប្រកាន់ភ្ជាប់និងធ្វើការពឹងផ្អែកទៅលើជាពិសេសនៅតំបន់ជុំវិញពិភពលោកដែលតម្លៃនៃគោលការណ៍គ្រឹះទាំងនេះរងការវាយប្រហារនាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោករ៉ូហិតមហាចានបាននិយាយតាមសារអេឡិចត្រូនិកទៅកាសែត New York Times ថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងបន្តការងារនៃសារព័ត៌មានឯករាជ្យទុកចិត្តនិងស្មោះត្រង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍នឹងត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដើមថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំបាក់ស្មារតីវិសុអាស៊ីសេរីនិងសហសេវកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលត្រូវបានគេគោរពកោតសរសើររបស់យើងនឹងគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតពីតម្រូវការសារព័ត៌មានសេរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកពុយគាអ្នកឆ្លងឆ្លើយព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានខ្យូដូរបស់ប្រទេសជប៉ុននិងជាអគ្គលេខាធិការនៃក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាចំណាត់ការរបស់លោកត្រាំ ជាការសោកស្ដាយមួយហើយអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសមួយចំនួន
ប្រែប្រួលបែបហ្នឹងវាអាចជះឥទ្ធិពលដល់ប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងដែលគឺធ្លាប់តែគោរពថាអាមេរិកហ្នឹងគឺអាចយកលំនាំតាមខ្លះអីចឹងដែរ
លោកពុយគីអះអាងទៀតថាសាររបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលជារឿងល្អទៅវិញទេដែលរដ្ឋាភិបាលបានក្រើនរំលឹកអ្នកកសែតឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននិងគោរពតាមគោលការណ៍វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាលោកពុយគីយល់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនប្រើចំណាត់ការបិទវិសុទ្ធទាំងនេះនោះទេ
ខ្ញុំមិនជឿថាគាត់ចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើរខុសចោលទេដូច្នេះខ្ញុំមិនជឿថារដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងបាត់ទេដូច្នេះវាជាចំណុចមួយចំនួនទៅវិញសម្រាប់ខ្ញុំ
អ្នកនាំពាក្យរងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោក David Josa មានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រវត្តិសារព័ត៌មានដែលសេរីនិងមិនមានការរឹតបន្តឹងយូរអង្វែងមកហើយសារព័ត៌មានសេរីគឺសំខាន់សម្រាប់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យណាក៏ដោយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារព័ត៌មានផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ផ្ទុយពីការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដាក់ពីដានអត្រាការប្រាក់ឥណទានក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាប់បំណុលនោះអ្នកវិភាគយល់ថាអន្តរាគមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការកំណត់កម្រិតអតិបរមានៃការប្រាក់នេះនឹងផ្ដល់ផលវិបាកដល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសលោកខុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុបង្ហាញការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាចំពោះវិធានការរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលបានកំណត់ឲ្យមានការដាក់ពិដានលើអត្រាការប្រាក់ក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកគេបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាចំណាត់ការនេះនឹងជួយដោះបន្ទុកអត្រាការប្រាក់ដល់អ្នកជាប់បំណុលមួយចំនួនតែវាក៏នឹងផ្ដល់ឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានផងដែរទៅដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានគោលដៅចម្បងក្នុងការជួយប្រជាជនឲ្យបង្កើតមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការដាក់ពិដានអត្រាការប្រាក់ឥណទានត្រឹម 18% ក្នុងមួយឆ្នាំការចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះកើតឡើងតែប្រមាណសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈថាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ជារបស់ឯកជនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបានឲ្យដឹងថាការដាក់ពិដាននេះមានគោលបំណងក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដើម្បីទប់ស្កាត់បំណុលវណ្ណកនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រការពីអតិថិជនពីការកិតការប្រាក់ក្នុងអត្រាខ្ពស់ពេកពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងជំរុញការប្រើប្រាស់ឥណទានឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពសេចក្តីប្រកាសនេះបន្តថាពីដានអត្រាការប្រាក់ឥណទានមានកម្រិត 18% ក្នុងមួយឆ្នាំដែលនឹងគ្របដណ្ដប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ក្នុងតំបន់ទីក្រុងនិងជនបទនេះនឹងត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2017ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបញ្យល់ថាការដាក់ពិដានឥណទាននេះគឺជាការដាក់កម្រិតអតិបរមានៃអត្រាការប្រាក់ឥណទានដែលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រតិបត្តិការឥណទានជនបទទាំងអស់អាចកំណត់យកពីអតិថិជនដែលខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានក្នុងថ្ងៃច័ន្ទដដែលនោះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសផ្សេងមួយទៀតបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការដាក់ពិដានអត្រាការប្រាក់នេះប្រការ4នៃប្រកាសនេះបានឲ្យដឹងថាគ្រឹះស្ថានត្រូវកំណត់អត្រាការប្រាក់ឥណទានមិនឲ្យលើសពី 18% ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់គ្រប់អនុប្រទាននៃឥណទានប្រកាសដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកជាចន្ទោទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានេះក៏បានព្រមានប្រតិបត្តិការគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនានាអំពីការប្រឈមមុខនឹងទណ្ឌកម្មប្រសិនបើពួកគេខកខានមិនបានអនុវត្តទៅតាមការកំណត់នេះលោកង៉ែតជូទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍនៃក្រុមហ៊ុន Emerging Markets Consulting មានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងមិនធ្វើឲ្យមានចៃរភាពក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាពិសេសនោះគឺគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតូចតូចលោកនិយាយថា
ការដាក់កំហិតទៅលើប្រាការប្រាក់គួរបំផុត 18% ក្នុងមួយឆ្នាំនេះប្រហែលជាមានស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតិចតួចទេ2 3ធំធំនៅគាត់អាចរស់បានស្ថាប័នផ្សេងទៀត5 60ទៀតច្រើនស្ថាប័នណាដែលយើងនិយាយតែអ្នកមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវណាហើយជាពិបាកនឹងរស់ហើយពិបាកនឹងបន្តដំណើរទៅមុខហ
៎លោកង៉ែតជូបន្តថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានទំហំទឹកប្រាក់កម្ចីសរុបជាង 3,000 លានដុល្លារអាមេរិកគឺស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃបំណុលជាតិដែលមានចំនួនប្រមាណ 6,000 លានដុល្លារអាមេរិក លោកបញ្ជាក់ថាការដាក់ពិដាននេះនឹងបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពរ៉ែវត្ថុរបស់ប្រទេសផងដែរលោកថ្លែងថា
ពួកយើងគឺមានការព្រួយបារម្ភប៉ះពាល់វិស័យរ៉ែវត្ថុទាំងមូលដោយសារទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកវិនិយោគភាគច្រើនគាត់ជាអ្នកវិនិយោគកិនបរទេសហើយជាទូទៅវិនិយោគកិនបរទេសគេមករកប្រកបរបរទូទៅទាននៅប្រទេសណាក៏ដោយដូចជាមកស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងគេមើលទៅលើភាពអាចទុកចិត្តបាននៃគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលគាត់ចេញសេចក្តីប្រកាសបន្ទាន់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគមានការព្រួយបារម្ភបាទហើយអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកវិនិយោគដែលប្រុងនឹងមកថ្មីទៀតហ្នឹងគឺគាត់អាចពិចារណាពន្យាមួយរយៈឬក៏យ៉ាងម៉េចអីអញ្ចឹង
លោកប៊ុនមូនីទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលពិតជាមានគោលបំណងបញ្ចុះការប្រាក់ឲ្យនៅទៀតដោយដែលប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនានាចង់បានតែវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះហាក់មានភាពប្រញាប់ប្រញាល់លោកថ្លែងថា
វិធីសាស្ត្រធម្មជាតិនឹងវាយូរដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់បែរជាមិនចង់រងចាំយើងពិនិត្យមើលដែលទីផ្សារសេរីមានការប្រកួតប្រជែងការប្រាក់វាចុះថយ annual rate នឹងមួយឆ្នាំ1ទៅ 2% 10ឆ្នាំមុន effective rate ប្រហែល30ទៅ 32% ក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែ10ឆ្នាំក្រោយដូចជាឆ្នាំ2015 16កន្លងមកនេះ22-23% ក្នុងមួយឆ្នាំយើងឃើញថយចុះវារយៈពេល10ឆ្នាំថយ 9% ទៅ 10% អានឹងវាយើងសង្ឃឹមថានៅចុះទៀតប៉ុន្តែវាដល់ដំណាក់កាលនេះវារៀងត្រឹងដែរ22-23% នៅ2ឆ្នាំឆ្នាំ2015-16ចង់ប្រហែលនេះប៉ុន្តែអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលមើលឃើញថាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានជាគាត់ដាក់កម្រិតចឹងមកដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបានទទួលអនុទានមានការប្រាក់ថោកហ្នឹងទៅ
លោកបន្តថាដោយហេតុអត្រាការប្រាក់នៅត្រឹងត្រឹមចន្លោះពី22-23%រយៈពេល1ឆ្នាំគឺនៅចន្លោះឆ្នាំ2015និង2016នោះរដ្ឋាភិបាលក៏សម្រេចចាត់វិធានការដាក់ពិដានដែលផ្ទុយពីនិយមចាស់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលផ្អែកលើគោលការណ៍ទីផ្សារសេរីលោកសឹមសេនាជាតិអគ្គនាយកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសាប្រាប់ VOA ថាគ្រឹះស្ថានរបស់លោកមិនជំទាស់នឹងការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេព្រោះការកំណត់នេះវាត្រូវគ្នានឹងគោលការណ៍បញ្ចុះអត្រាការប្រាក់របស់គ្រឹះស្ថានលោកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថានឹងមានការកាត់បន្ថយការផ្ដល់ទំហំឥណទានខ្នាតតូចតូចដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនលោកថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរងាកទៅរកអ្នកចងការប្រាក់ឯកជនវិញ
ប្រហែលជាយើងអាចកាត់បន្ថយលូនតូចតូចដោយសារតែលូនតូចតូចគឺខុសវាខ្ពស់អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងបន្ថយការផ្ដល់លូនតូចតូចទៅឲ្យអតិថិជនហ្នឹងអតិថិជនដែលគាត់អត់អាច access ទៅ formal sector បានគាត់ប្រហែលជាអាចទៅរកប្រភពផ្សេងទៀតដូចជា money lender ឬមួយក៏ថាបានដែលអត់ excellent ពី NBC អញ្ចឹងទៅហើយដោយជាធម្មតាគឺការប្រាក់របស់ Money Lender គឺពោះជាង formal sector ច្រើន
ថ្មីត្បិតតែមានការលើកឡើងខុសៗគ្នាពីក្រុមអ្នកជំនាញនិងប្រតិបត្តិការគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាលពីពេលកន្លងមកបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការបំភ្លឺថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់គឺជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះបានថ្លែងលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាវិធានការដាក់ពិដានអត្រាការប្រាក់នេះនឹងជំរុញល្បឿននៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឲ្យលឿនជាងមុនលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាដើម្បីជំរុញល្បឿននៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថ្មីដែលក្រោមខ្ចីឥណទានថ្មីនិងម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់ឥណទានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះតទៅពីដានអត្រាការប្រាក់ឥណទានមានកម្រិតតែ 18% ទេក្នុងមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងមកថាការដាក់ពីដាននេះមិនមែនជាគោលនយោបាយល្អមួយសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់នោះទេផ្ទុយទៅវិញវានឹងធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃការខ្ចីប្រាក់ដោយខុសច្បាប់និងរារាំងដល់លទ្ធភាពទទួលបានឥណទាននៅទីជនបទនិងតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះក្នុងបទបង្ហាញរបស់លោកលេងសេងឡុងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំមុននិងបានដាក់ឲ្យទាញយកបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានដឹងថាការដាក់ពិដានដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបានធ្វើនោះនឹងផ្ដល់ផលវិបាកជាច្រើនក្រៅពីការកានឡើងនៃការខ្ចីប្រាក់ដោយខុសច្បាប់និងរារាំងដល់លទ្ធភាពទទួលបានឥណទាននៅទីជនបទនិងតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះនោះផលវិបាកផ្សេងទៀតរួមមានការដាក់ពិដាននេះនឹងបង្កើនថ្លៃចំណាយលើប្រតិបត្តិការរំខានដល់ការច្នៃប្រឌិតផលិតផលនិងបង្កើនការចំណាយដល់អ្នកខ្ចីប្រាក់ចំពោះថ្លៃចំណាយ ដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រាក់លោកលេងសិង្ហឡុងបានដកស្រង់ការកត់សម្គាល់របស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាការដាក់ពិដានគឺនៅតែពេញនិយមប៉ុន្តែវាជាឧបករណ៍គ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរូបនេះបានផ្ដល់ដំណោះស្រាយចំនួនការដាក់ពិដាននេះមួយចំនួនដែលរួមមានការជំរុញឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងនិងការបង្កើនការការពារអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុការជំរុញការយល់ដឹងខាងហិរញ្ញវត្ថុការពង្រឹងព័ត៌មានសិទ្ធិអនុទាននិងការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការច្នៃប្រឌិតផលិតផលក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិធានការទាំងអស់នេះរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយកម្រិតអត្រាការប្រាក់ហើយក៏អាចការពារអតិថិជននិងបង្កើនលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការទទួលបានអនុទានលោកស្រីជាសេរីអគ្គនាយកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ពិដានអត្រាការប្រាក់នេះទេលោកង៉ែតជូទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Emerging Markets Consulting បញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរពិចារណាលើសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួននេះឡើងវិញដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលយូរនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីការទាមទាររោគយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះពីការវាយប្រហារក្របបែកកាលពី20ឆ្នាំមុនតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ពួកសកម្មជនខាងសិទ្ធិមនុស្សបរិហារគុណសមត្ថភាពត្រូវអួតអាងដោយចៅក្រមកំពូលនៃប្រទេសចិន
អ្នកជំនាញនេះផ្ដល់យោបល់អំពីអ្វីដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំគួរធ្វើជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
ចលនាសាឡាហ្វីកំពុងលូតលាស់នៅលើកោះបាតាមនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
មេធាវីមីយ៉ាន់ម៉ាឈ្មោះកូនីដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ធ្លាប់ធ្វើការលើគម្រោងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យអំណាចរបស់ពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចុះខ្សោយ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេតមុនបាទ
អរគុណនៅក្នុងរបាយការណ៍កម្មងារប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកដល់ការប្រជុំនយោបាយកម្រិតខ្ពស់ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងចៅក្រមកំពូលនៃប្រទេសចិនបានចាត់ទុកការបង្ក្រាបពួកមេធាវីខាងសិទ្ធិមនុស្សថាជាសមិទ្ធផលមួយក្នុងបណ្ដាសមិទ្ធផលធំៗរបស់ប្រទេសកាលពីឆ្នាំទៅមិញពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការនេះអាចបង្ហាញសញ្ញាថាការបង្ក្រាបពួកមេធាវីមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេពួកសកម្មជនទាំងនេះក៏មានការសង្ស័យដែរអំពីទស្សនវិស័យរបស់លោកចំពោះការស្វាស្វែងកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងឯករាជ្យភាពនៃតុលាការថ្លែងទៅកាន់សមាជិករបស់ប្រជាជនចិនហៅកាត់ថា NPC កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលូជូជៀងប្រធានតុលាការកំពូលនៃប្រទេសចិនបានបើករបាយការណ៍ការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកដោយជាដំបូងលោកបានបដិញ្ញាអំពីស្វាមីភក្តិដល់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យចិន Xi Jinping នឹងការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបន្ទាប់មកលោក Zhou Jiang បាននិយាយអំពីសមត្ថផលទី1របស់តុលាការគ្រប់កម្រិតនៃប្រទេសចិនក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខជាតិនិងស្ថិរភាពសង្គមដោយលោកបានថ្លែងថាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងពួកជនទាំងឡាយដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងលោក Zhou Jifeng ដែលបានធ្វើវិធានសនាប្រឆាំងនឹងអំណាចរដ្ឋផងដែរលោក Zhou Jifeng ជានាយកក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Feng Rui ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាកន្លែងសំខាន់បំផុតនៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាង300នាក់ចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015មកក្រោយពីពួកមេធាវីទាំងនេះបានការពារកូនក្តីដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានពឹងផ្អែកលើប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់និងបានផ្តល់ឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថាននូវជំនួយថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះប៉ុន្តែយោធានិងមន្ត្រីការទូតអាមេរិក បានបញ្ជាក់ការព្រួយបារម្ភអំពីការមិនមានសមត្ថភាពឬក៏មិនមានឆន្ទៈរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងការបង្ក្រាបលើពួកភេរវករនិងពួកជ្រុលនិយមនានាដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានស្របពេលដែលរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀបចំដោះស្រាយជាមួយនឹងការប្រឈមចម្បងមួយចំនួននៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អ្នកជំនាញនានាបានផ្ដល់នូវយោបល់ផ្សេងគ្នាអំពីវិធានការអ្វីដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំគួរតែបន្តធ្វើនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានអ្នកស្រីលីសាឃឺទីសអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់មួយរូបមកពីអង្គការ Heritage Foundation បាននិយាយថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺជាគោលនយោបាយបរាជ័យដោយសារតែបណ្ដាញពួកតាលីបង់និងបណ្ដាញពួកហាហ្គានីនៅតែស្ថិតនៅយ៉ាងសុកស្រួលនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកហ៊ូសេនហាហ្គានីអតីតអគ្គរដ្ឋទូតប៉ាគីស្ថានប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពីតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីកណ្ដាលនៅវិទ្យាស្ថានហាត់សិនបាននិយាយថាមនុស្សភាគច្រើនជឿជាក់ថាប៉ាគីស្ថានគួរតែផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថរបស់ខ្លួនចំពោះបញ្ហាភេរវកម្មនិងចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងឥណ្ឌាប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូរនេះនឹងមិនទំនងជាកើតឡើងនោះទេប្រសិនបើបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោកមិនព្រមផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះ
ក៏សម្រាប់កាយបាតាមនីតិទីនុនីស៊ីដែលគេស្គាល់ដោយសារមានការគក់ច្បាច់មានតម្លៃតិចកន្លែងលេងកីឡាវីហ្គោលហ្នឹងស្រាមិនចាំបាច់បងពុនដាបានខ្លាយទៅជាកន្លែងសំខាន់មួយរបស់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយសាឡាហ្វីក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលប្រតិបត្តិតាមទម្រង់គម្ពីរនៃសាសនាអ៊ីស្លាមស៊ុនីមានឫសគល់ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយសារទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រនៃជិតប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកោះបាតាមបានខ្លាយទៅជាកន្លែងឆ្លងកាត់នៃពួកអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមសាឡាហ្វីក្នុងតំបន់ហើយស្ថាប័នរបស់និកាយសាសនាអ៊ីស្លាមនេះចង្អុលបង្ហាញអំពីបណ្ដាញរីកចម្រើនមួយឆ្លងកាត់ព្រំដែននៃប្រទេសនានាមជ្ឈមណ្ឌលនៃនិកាយសាឡាហ្វីនៅលើកោះបាតាមគឺវិទ្យុហាំងដែលជាស្ថានីយវិទ្យុធម្មតាធ្លាប់ផ្សាយភ្លេងនិងចម្រៀងរហូតដល់ឆ្នាំ2004ដែលនៅពេលនោះម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុនេះគឺអ្នកជំនួញឈ្មោះ Zain Alatas បានបដូរទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយសាឡាហ្វីហើយបណ្ដាញវិទ្យុរបស់លោកក៏ផ្សព្វផ្សាយពីសាឡាហ្វីនិយមផងដែរ
លោក Bertil Linner ដែលជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធមួយរូបរបស់មេធាវីជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាលោកកូនីបាននិយាយថាលោកកូនីដែលជាអ្នកជំនាញខាងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរូបនេះបានធ្វើការលើគម្រោងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យអំណាចនយោបាយរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចុះខ្សោយនៅពេលដែលលោកត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅឯប្រលានយន្តហោះទីក្រុងរងគូនបន្ទាប់ពីលោកបានវិលត្រឡប់មកពីសន្និសីទមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃទី29ខែមករាកន្លងទៅនេះទោះបីជាបានផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង្សាន់ស៊ូជីក៏ដោយក៏កងកម្លាំងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែក្តោបក្តាប់អំណាចយ៉ាងទូលំទូលាយដដែលនៅក្រោមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលខ្លួនបានប្រកាសឲ្យប្រើកាលពីឆ្នាំ2008រដ្ឋធម្មនុញ្ញមីយ៉ាន់ម៉ានេះធានាឲ្យពួកយោធាមានអាសនៈចំនួន 25% នៅក្នុងសភានិងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពួកយោធាមានសិទ្ធិវេតូដែលអាចបដិសេធចំពោះការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាមួយបានប៉ុន្តែលោក Bertil Linner បានប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយថាលោកកូនីដែលជាទីប្រឹក្សាដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវគេជឿថាបានរកឃើញនូវចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអាចប្រើសម្រាប់រារាំងសិទ្ធិ veto របស់ពួកយោធាបានលោក Linner បានបញ្ជាក់ថាការធ្វើឃាតលើរុកលោកកូនីនេះគឺមានគោលបំណងចង់ប្រមានដល់អ្នកណាដែលមានគំនិតចង់ធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបានបន្ថែមទៀតថាការសម្លាប់នេះបានបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង្សាន់ស៊ូជី
ប្រទេសប៉ូឡូននិយាយថាខ្លួននឹងស្វាស្វែងឲ្យមានការចាប់ខ្លួននិងការធ្វើបច្ចុប្បន្នបរិសុទ្ធម្នាក់ក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ស្គាល់អត្តសញ្ញាណថាជាអតីតមេបញ្ជាការណាស៊ីម្នាក់ទទួលខុសត្រូវដល់ការសម្លាប់រង្គាលជនស៊ីវិល44នាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោករ៉ូបឺតយ៉ានីគីរដ្ឋអាជ្ញាប៉ូឡូញនិយាយថាបើតាមភស្តុតាងដែលការិយាល័យរបស់លោកបានប្រមាណប្រមូល 3-4 ឆ្នាំមកហើយអាជ្ញាធរមានការប្រកាសជា 100% ថាឈ្មោះ Michael Carlock Kakok អាយុ98ឆ្នាំជាបរិសដែលអាជ្ញាធរប៉ូលូញរកចាប់ខ្លួនរឿងពីផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press និយាយថាឈ្មោះខាខុកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis ជាមេបញ្ជាការម្នាក់នៃកងស្វ័យភាពការពារអ៊ុយក្រែនដឹកនាំដោយពួក SS Nazi ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ចែងថាខាខុកបានបញ្ជាពួកទាហានឲ្យវាប្រហារភូមិមួយក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដើម្បីសងសឹកដល់ការសម្លាប់នាយទាហាន SS ម្នាក់ទៀតជនស៊ីវិល44នាក់បានត្រូវសម្លាប់ AP បានផ្សាយថាឈ្មោះខាខុកបាននិយាយកុហកប្រាប់អាជ្ញាធរអន្តរប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅមុនគាត់ទៅរស់នៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតា
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះគឺជាខួបលើកទី20នៃការបោកក្របបែកមកលើបាតុករអហិង្សាដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបច្ចេកខ្មែរនាពេលនោះដើម្បីទាមទារឲ្យមានប្រព័ន្ធតុលាការមួយដែលឯករាជ្យពិតប្រាកដមានបាតុករ10នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងជាង100នាក់បានរងរបួសក្នុងនោះមានលោកសំរងស៊ីផងដែររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះជនរងគ្រោះនៅតែមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីយល់ថាលោកនៅមិនទាន់អស់សង្ឃឹមហើយបន្តគ្រប់លទ្ធភាពដែលលោកអាចធ្វើបានដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ី
ជម្រាបសួរលោកកឹមសេង
បាទអរគុណណាស់ដែលអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ហើយឆ្លៀតមកផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA នៅឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី20នៃការបោកក្របបែកទៅលើក្បួនបាតកម្មអហិង្សាមួយដែលលោកបានដឹកនាំកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997មកដល់ពេលនេះគឺរោគអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនឹងមិនទាន់ឃើញទេតើលោកអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ទេបាទ
ខ្ញុំនៅតែមានជំនឿទោះជាពេលវេលាកន្លងទៅប្រមាណឆ្នាំក៏ដោយ20ឆ្នាំមិនជាច្រើនណាស់ទេយើងមើលតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគេនៅតែបន្តហើយមានជនអូក្រិដ្ឋតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2 90ឆ្នាំហើយនឹងក៏គេនៅតែបន្តស៊ើបអង្កេតហើយចាប់អ្នកដែលបានគេចខ្លួនរត់ពួនមួយរយៈពេលតែទីបញ្ចប់ត្រូវគេយកទៅផ្ដន្ទាទោសហើយបាត់អូក្រិដ្ឋដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការគប់ក្របបែកថ្ងៃ30ខែមីនាឆ្នាំ1997នេះលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺអត់មានកាលបរិច្ឆេទថាកំណត់ពេលណាឈប់អត់ទេទាល់តែរកជន់ដៃដល់ហើយអ្នកនៅពីក្រោយជន់ដៃដល់ឲ្យឃើញច្បាស់យកទៅផ្ដន្ទាទោសឲ្យត្រឹមត្រូវទើបបានសំណុំរឿងនេះចាត់ទុកថាត្រូវតែបញ្ចប់តែឥឡូវអត់បញ្ចប់ទេនៅតែដំណើរការទៅមុខជានិច្ច
បាទនៅក្នុងពេលបោកក្របបែកហើយគឺខាង FBI ក៏បានចូលរួមធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយខ្ញុំបានឯកសារមួយគឺ FBI ប្រើពាក្យថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មហើយខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយគឺសួរទៅគាត់ថាសំណុំរឿងនេះនៅតែបើកដូចលោកបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែតើលោកយល់ថាវានៅខ្ទាស់ចំណុចណាបានជាការស៊ើបអង្កេតខាងភាគីកម្ពុជានឹងអូបន្លាយរហូតដល់ពេលនេះបាទ
ដោយសារថាអ្នកកាន់អំណាចសព្វថ្ងៃគាត់មានអំណាចដើម្បីរៀបរៀងការស៊ើបអង្កេតការលាតត្រដាងការពិតផ្ទុយទៅវិញគាត់ប្រើអំណាចរបស់គាត់ដើម្បីបិទបាំងការពិតដើម្បីគំរាមកំហែងអ្នកដែលដឹងការពិតឬមានព័ត៌មានដែលមានសារៈសំខាន់គឺមិនឲ្យនិយាយហើយសាក់សីមួយចំនួនបាត់ខ្លួនត្រូវគេយកទៅធ្វើអីបាត់ខ្លួនដូច្នេះការពិតត្រូវលាតត្រដាងបានទោះត្រាតែរដ្ឋអំណាចឯករាជ្យមិនពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនឹងហើយតុលាការឯករាជ្យមិនស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាអ្នកដែលមានពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនឹងដូច្នេះស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរ ពេលណាមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យតឡាការយើងឯករាជ្យអ្នកដឹកនាំថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងបទអក្រិតផ្សេងផ្សេងការស៊ើបអង្កេតនិងដំណើរការទៅមុខហើយការពិតយើងនឹងត្រូវយើងនឹងយកមកលាតត្រដាងហើយពេលនោះនឹងមានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវពេញលេញចំពោះជនរងគ្រោះទាំងអស
់បាទខ្ញុំនៅចាំបានថាភ្លាមៗក្រោយពីមានការវិបហាហ្នឹងគឺលោកបានដាក់ការសង្ស័យខ្លាំងទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនហើយក៏ប៉ុន្តែខាងពីគីរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្ហាញនៅរូបភាពមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈប្រពៃសិពលគឺដាក់ការសង្ស័យទៅលើខាងខ្មែរក្រហមទៅលើហ៊ុនស៊ីមពេចទៅលើពីគីដតៃទៀតប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះខាងខ្មែរក្រហមក៏បាត់ស្ទើរតែបាត់រូបរាងហើយខាងហ៊ុនស៊ីមពេចក៏ខ្សោយមិនមានអំណាចអីដែលនឹងរារាំងទៀតទេនៅសល់តែពីគីលោកហើយនឹងពីគីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតើលោកនៅតែដាក់ការសង្ស័យដដែលឬយ៉ាងម៉េចបាទ
មិនមែនតែខ្ញុំទេគឺលោកកឹមសែងបានលើកឡើងអំពីរបាយការណ៍ប៉ូលីសអមេរិកឈ្មោះ FBI បើយើងមើលរបាយការណ៍នោះគឺគេបានបង្ហាញជាសញ្ញាថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទអក្រិតហៅថាអំពើភេរវកម្មនេះគឺចេញមកពីជួអ្នកដឹកនាំប្រទេសតែម្ដងជួអង្គរៈគឺកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលឋិតក្រោមបញ្ជាផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនគេមិនទាន់សន្និដ្ឋានថាលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយការគប់ក្របីនឹងទេប៉ុន្តែគេឲ្យតម្រុយផ្សេងផ្សេងសញ្ញាផ្សេងផ្សេងបើយើងយកមកគប់ផ្សំទៅហើយពេលណាដែលយើងមានឱកាសឲ្យការស៊ើបអង្កេតនេះមានលទ្ធភាពឈានទៅមុខមានសេរីភាពពេញទីចំពោះអ្នកធ្វើការស៊ើបអង្កេតនោះខ្ញុំជឿថាយើងនឹងដឹងការពិតទាំងស្រុងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខ
បាទបន្តពីរឿង FBI នឹងគឺ FBI បានចូលរួមការស៊ើបអង្កេតហើយមានចេញរបាយការណ៍ហើយខ្ញុំបានអានរបាយការណ៍មួយចំនួនដោយតែការលើកឡើងរបស់លោកអញ្ចឹងហើយទន្ទឹមនឹងនោះលោកក៏បានប្រើយន្តការផ្ទាល់ខ្លួនដែរគឺការប្តឹងមកខាងតុលាការអាមេរិកនេះប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនហើយក៏មានការផ្ជួលោកប្រើពាក្យក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយខ្ញុំលើកមុនប្រើពាក្យថាផ្ជួលសំណុំរឿងនឹងសិនតើពេលណាដែលលោកអាចនឹងលើកសាររឿងសំណុំរឿងនឹងឡើងវិញបាទ
គឺសាររឿងឡើងវិញហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប្រទេសបារាំងមានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយថ្មីថ្មីនេះប្រហែលជាង1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពាក្យបណ្ដឹងនោះគឺគេធ្វើឲ្យរស់រវើកឡើងវិញការស៊ើបអង្កេតគឺចាប់ផ្ដើមឡើងវិញពីព្រោះមានហេតុផលមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលយើងមិនទាន់មានកាលពី10ឆ្នាំមុនតែទើបតែមានពី3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពីសាក់សៃពីអ្នកដែលដឹងព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយជ្រុងបានបញ្ជាក់ថាវាអាចប៉ះពាល់ទៅអ្នកដែលដឹកនាំប្រទេសសប្តាហ៍ថ្ងៃបាទ
បាទចង់ទីនាឡិកាថយក្រោយបន្តិចពីព្រឹត្តិការថ្ងៃធ្វើបាតកម្មនោះតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាលោកមានរំពឹងថាការវាប្រហារបែបនឹងកើតឡើងចំពោះបាតកម្មរបស់លោកដែលធ្វើឡើងដោយអាហង្សានោះទេបាទ
ខ្ញុំជឿថាពេលណាយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រពេលណាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមរួបរวมគ្នាគឺគេវាយប្រហារគេវាយប្រហារបំបែកមិនចង់ឲ្យមានការរួបរวมគ្នាមុននឹងការគប់ក្របែកថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ1997មុនប្រមាណ1ខែគឺថ្ងៃ27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1997ដដែលនោះគឺគណៈបក3បានចុះហត្ថលេខានឹងរួមកម្លាំងគ្នាមានគណៈបក ហ៊ុនស៊ីមពេចដឹកនាំដោយព្រះអង្គចាស់រដ្ឋរំរិទ្ធមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពុទ្ធសាសនាដឹកនាំដោយសម្ដេចសុនសានហើយមានគណៈបកសំរងស៊ីដឹកនាំដោយរូបខ្ញុំសំរងស៊ីយើងបានជួបគ្នាឯកសារជនទាំង3នាក់ហើយបានសម្រេចថាយើងនឹងរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីនាំមកនឹងការផ្លាស់ប្ដូរតែក្រោយមកដល់ប្រហែលថ្ងៃហើយចូលមកដល់មួយខែជាងបន្តិចនេះស្រាប់តែប្រតិកម្មខ្លាំងពីខាងគេហើយយើងឃើញ ថាពេលណាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរួបរួមគ្នាគឺជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពួកជនប្រជាការដែលកំពុងតែកាន់អំណាចពេលនោះគេនឹងវាយប្រហារមកលើយើងតាមគ្រប់រូបភាពទាំងអស
់កាប់ទៅ FBI ពេលការស៊ើបអង្កេតនោះជិតទៅដល់ទោះបីជាមិនបានដិតដល់ 100% ក៏ជិតនឹងដល់ទីបញ្ចប់ដែលរកឃើញអ្នកដែលនៅពីខាងក្រោយពិតប្រាកដហើយក៏បានបោះបង់ចោលទៅវិញដោយមានអន្តរាគមន៍មួយចំនួនតើលោកមានការខកចិត្តទេពេលនោះបាទ
បាទមានការខកចិត្តហើយសោកស្ដាយមែនទែនពីព្រោះអ្នកដែលដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតរបស់លោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះប៉ូលីសអាមេរិកនោះឈ្មោះលោក Thomas Nicoletti ហើយ Thomas Nicoletti នោះគាត់កំពុងតែធ្វើការបានល្អគឺបានចាប់ផ្ដើមហើយដំណើរការឃើញថាមានសង្ឃឹមថាគាត់នឹងឃើញក្តាប់បានសភាពការការពិតទាំងស្រុងស្រាប់តែពេលនោះគាត់ទទួលការគម្រាមកំហែងថាបើគាត់មិនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទេគឺបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់គាត់គាត់នឹងរងគ្រោះខ្លួនឯងនឹងមានការប៉ុនប៉ងកំចាត់ខ្លួនលោក Nicoletti នោះតែម្ដងហើយពេលនោះក៏បញ្ឈប់ទៅលោក Thomas Nicoletti ក៏ត្រូវចាក់ចេញបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយការស៊ើបអង្កេតនោះផ្អាកតាំងពីពេលនោះតទៅ
បាទហើយដូចថាអ្នកដែលឈ្មោះឈ្មោះម្នាក់ទៀតគឺលោក Ron Abney ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកហើយរងរបួសនៅពេលនោះដែរឥឡូវមកដល់នេះគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយតើនេះជាការមួយខាតបង់ទេសម្រាប់ខាងលោកនេះបាទ
ច្បាស់ហើយពីព្រោះគាត់ជាជនរងគ្រោះហើយគាត់ជាសាក់សីដ៏សំខាន់ជាទីបំផុតហើយគាត់ជាជនជាតិអាមេរិកគាត់អាចជំរុញការស៊ើបអង្កេតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីសហរដ្ឋអាមេរិកតែដល់គាត់បាត់បង់ជីវិតទៅយើងជាការបងខាតមួយសម្រាប់ការស្វែងរកយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែមានជនជាតិអាមេរិកជាច្រើនដែលគេស្គាល់ដែលគេគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់រុនអាប់នេះហើយគេនឹងបន្តការងាររបស់គាត់គឺជំរុញឲ្យការស៊ើបអង្កេតនោះបន្តទៅមុខរហូតដល់ទៅបានសម្រេច
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសំរៀងស៊ីស្ដីពីការទៀមទារោគយុទ្ធធរដល់ជនរងគ្រោះពីការវាយប្រហារក្របបែកកាលពី20ឆ្នាំមុនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយនៅយប់ស្អែក
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ទើបតែបាន2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដែលមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនិងជាអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារូសណេមស្តូត្រូវបានឃាតកោបាញ់សម្លាប់ខណៈពេលដែលលោកដើរឆ្លងកាត់ស្ពានមួយកន្លែងឆ្ពោះទៅកាន់វិមានគ្រីមឡាំងលោកណេមស្តូជាអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដំណាលភាពជាយូរមកហើយហើយលោកក៏ជាអ្នករិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើនយោបាយរុស្ស៊ីនិងការជ្រៀតជ្រែកដោយយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទោះបីជាមានមនុស្ស5នាក់មកពីតំបន់ឆេវណាត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទឃាតកម្មលើរូបលោកក៏ដោយអ្នកសង្កេតការណ៍មួយចំនួនជឿជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលើរឿងនេះមានគុណវិបត្តិច្រើនហើយអ្នកដែលរៀបចំឲ្យមានអំពើឃាតកម្មនេះមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬកំណត់អត្តសញ្ញាណឡើយនៅមុនថ្ងៃខួប2ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់លោកប្រជាជនរុស្ស៊ីជាច្រើនពាន់នាក់ដើរដង្ហែក្បួនតាមផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតដោយដែលពួកគេបានធ្វើការពីឆ្នាំមុនដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកណេមស្តូនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសរុស្ស៊ីលោក John Teff បានទៅទស្សនកិច្ចនៅលើស្ពានបាសយ- Maskov Retsky ដែលជាកន្លែងដែលលោកណេមស្តូត្រូវបានគេធ្វើឃាតនិងបានអានសារដែលមានខ្លឹមសារថាខ្ញុំមកកាន់ទីនេះក្នុងថ្ងៃនេះជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរងនិងបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំរួមទាំងអ្នកធ្វើកិច្ចការការទូតជាមួយខ្ញុំដែលតំណាងឲ្យលោកប្រធានាធិបតីនិងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោក Boris Nemtsov បរិមម្នាក់ដែលយើងស្គាល់ថាជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោបាយនិងជាមិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនអ្នកគ្រួសាររបស់លោកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជានិច្ចយើងមកទីនេះក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីរំលឹកដល់ការចងចាំរបស់លោកនិងគុណតម្លៃដែលលោកហ៊ានក្រោកឈរនិងបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃអនាគត អ្នកនាំពាក្យស្ដីទីប្រចាំក្រសួងការបរទេសលោក Mark Toner ក៏បានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសម្រាប់រំលឹកខួប2ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់លោក Nemtsov ផងដែរលោក Toner បានសរសេរថាទោះបីជាលោក Boris Nemtsov បានលាចាកលោកនេះហើយក៏ដោយព្រលឹងរបស់លោករស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យុវជននិងប្រជាជនរុស្ស៊ីដែលកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសង្គមមួយដែលពោពេញទៅដោយភាពចម្រុងចម្រើនជានិច្ចយើងសូមអំពាវនាវសាជាថ្មីម្ដងទៀតទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដើម្បីធានាថាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការសម្លាប់លោក Boris Nemtsov នឹងត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណប្រទេសទុរគីបានចានចោលការអំពាវនាវរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យទប់ចិត្តនៅពេលដែលប្រទេសទុរគីនិងប្រទេសហូឡង់មានចំនួនខាងការទូតអាជ្ញាធរហូឡង់បានរៀបរៀងពួករដ្ឋមន្ត្រីទុរគីកុំឲ្យធ្វើការប្រជុំរ៉ាលីសគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីរីសេបតាយីបអឺដូហ្គានដែលបន្ទាប់មកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសហូឡង់ថាប្រព្រឹត្តដូចជាពួកណាហ្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រី Federica Mogherini ប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោក Johannes Hahn ស្នងការផ្នែកពង្រីកសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសទុរគីឲ្យទប់ចិត្តកុំធ្វើសកម្មភាពការនិងសកម្មភាពជ្រុលហួសហេតុដែលអាចធ្វើឲ្យស្ថានការណ៍កាន់តែរអាក់រអួលថែមទៀតមន្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះនៃសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាជាការមានសារៈសំខាន់ត្រូវជៀសវាងកុំឲ្យមានកំណានភាពតានតឹងហើយស្វែងរកវិធីធ្វើឲ្យស្ថានការណ៍ធូរស្រាលវិញក្រសួងការបរទេសទុរគីបានឆ្លើយតបជាមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះគ្មានតម្លៃអ្វីទេសម្រាប់ប្រទេសទុរគីគណៈបកនយោបាយនានានៅក្នុងប្រទេសហូឡង់នៅតែបន្តផាត់ចោលគណៈបកសេរីភាពរបស់លោក Geert Wilders មេដឹកនាំនយោបាយស្ដាំបំផុតទោះណាជាមានការពិតជាក់ស្ដែងថាគណៈបកលោកមានការគ្រប់គ្រងច្រើនលំដាប់ទី2នៅក្រោយការបោះឆ្នោតនៅខែពុទ្ធនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាមួយរវាងលោក Mark Rutte នាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននិងលោក Wilders មេដឹកនាំនយោបាយស្ដាំបំផុតលោក Rutte បាននិយាយជាថ្មីម្ដងទៀតថាលោកនឹងមិនធ្វើការជាមួយគណៈបកសេរីភាពរបស់លោក Wilders ឡើយអ្នកស៊ើបអង្កេតម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ទី1របស់លោកស្រីអំពីប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយនិយាយថាពួកមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនខ្លះៗក៏ប៉ុន្តែត្រូវចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីបញ្ឈប់អ្វីដែលលោកស្រីហៅថាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយផ្នែកភាសាជាភាសាពាក់នៃ VOA នៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រីអាស្មាយ៉ាហាហ្គីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានសរសើរអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់ដែលបានបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយការិយាល័យរបស់លោកស្រីកងកម្លាំងដឹកនាំដោយលោក Khalifa Haftar បារោះមានអំណាចខ្លាំងខាងយោធានៃប្រទេសលីប៊ីបានបើកធ្វើការវាយលុកមួយដើម្បីវាយយកមកវិញនៅទីក្រុងកំពង់ផែប្រេងរ៉ាស់ឡានូហ្វ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.